Today we sent our application for legal protection.
Akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra valdes priekšsēdētājs Stefans Jungals paziņo, ka Vidzemes rajona tiesā iesniedza pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai.
Important for us is that this protection procedure doesn't influence our business.
Jūgels saka, ka šis process neietekmē biznesu, kas ir ilgspējīgs un ienesīgs Latvijā un apvienotajā karalistē, veido pietiekumu naudas plūsmu biznesam un garantē sadarbību ar klientiem. Gan Latvijas, gan apvienotās karalistes ražotnes strādā ierastajā režīmā, pozitīvās naudas plūsmas nesot ļaušas kompensēt ASV ražotnes zaudējumus. Problēmas radušās ar meitas uzņēmumu ASV. Bija iecerēts ASV piesaistīt jaunu investoru, taču tas nav izdevies. Turklāt arī ASV uzņēmums nespēja nodrošināt vajadzīgās ražošanas jaudas un līdz ar to rada zaudējumus. ASV ražotne noslēdza kredītlīnijas līgumu ar banku, kas bāzēta ASV. Valmieras stikla šķiedra izsniedza galvojumu. Tā kā ASV ražotne nav spējusi izpildīt saistības, banka pieprasījusi Valmieras stikla šķiedrai nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopumā vairāk nekā 3 miljoniem ASV dolāru. Uzņēmumam nav iespējams veikt tūlītēju un pilnīgu ar galvojumu nodrošinātā aizdevuma atmaksu, atzīst Valmieras stikla šķiedras pārstāvji. Akciju sabiedrības pārstāvis zvērināts advokāts Māris Vainovskis skaidro, ka uzņēmuma darbība ir tiesiska un profesionāla.
Tuvāko divu mēnešu laikā sabiedrībai ir šī iespēja kopā ar saviem sadarbības partneriem un finansētājiem rast risinājumu sabiedrības ilgtspējīgai darbībai, un tie pamat kritēriji būs sabiedrības darbības nodrošināšana, nepārtrauktība un visi risinājumi, visi pasākumi sabiedrības sadarbības partneri un finansētāju interesēs.
Divus mēnešus strādās pie rīcības plāna izstrādes, lai nodrošinātu turpmāku darbību.
Pats galvenais, ko es varu no juridiskās puses vēl arī apstiprināt, šis nav maksātnespējas process, šis ir atbilstošs Latvijas likumiem tiesiskās aizsardzības process, kur ierosināt sabiedrība lūdz tiesai, un tas visā pasaulē nav nekas īpašs.
Akciju sabiedrības vadītājs Stefans Jūgels arī norāda, ka Latvijas ražotne vairāk nekā 10 gadu strādā ar peļņu. Tiesiskās aizsardzības plāns esot sava veida biznesa plāns, kas turpmāk noteiks uzņēmuma darbības stratēģiju, turpinot ilgtspējīgu attīstību.
This has actually no impact on the workers, on the workforce.
Jūgels piebilst, ka Latvijas ražotnē nav plānota darbinieku skaita samazināšana un uzņēmums turpinās darbu kā līdz šim. Uzņēmums nodarbina 1100 cilvēku un ir viens no lielākajiem Latvijas darba devējiem.
Stikla šķiedra ir lielākais darba devējs Valmierā un visā Vidzemē arī.
Valmieras domes priekšsādātāja vietnieks Ričards Gailums stāsta, ka pašvaldība par situāciju uzņēmumā ir informēta.
Vēl arī mēs, neskatoties to, ka ir ārzemju komandējumā, ir sazinājies ar uzņēmumu vadību un ir pārrunājis arī esošo situāciju. Mēs to uzņemam ar sapratni, jo mēs arī saprotam to, ka uzņēmums sperot šādu soli ir maksimāli virz uz to, lai saglabātu uzņēmumu darbību un lai vienas struktūra vienības varbūt arī radītie zaudējumi neatstāt iespaidus pārēju uzņēmumu.
Gailums uzskata, ka uzņēmuma darbinieki var būt droši. Pašvaldībai bažu nesot un tās vadība ir pārliecināta par uzņēmuma profesionalitāti un spēju tikt galā ar esošo situāciju, saka Gailums. Annie Petrova, Latvijas radio.